Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerikadan o'zini fermerman deb tanishtirgan Akramjon. Sobiq fermerman deb tanishtirgan Akramjon va Akramjon bilan hozir suhbatni boshlashdan oldin aziz tinglovchi sizga ba'zi narsalarni aytib qo'ymoqchiman. Kecha Xorazmning Shovotidan bir qahramon bilan gaplashdik. U kishi bilan tabiiyki mavsumni gapini gaplashdik, paxta yig'im terimi va qahramon bilan bo'lgan asosiy gapimiz o'zbek dalasini, o'zbek paxtazorini qarovsiz qolib ketgani va qahramon aytdiki, O'zbekistonda kolxozlarni qayta tiklash kerak dedi. Men bu fikrga qo'shilganim yo'q, nima bo'lsa ham, lekin qahramonni aytgani, suhbatdoshim aytgani deb o'sha kishining fikrini kecha sarlavhaga chiqardik. Keyin o'ylab qoldim va bu mavzuni o'zbekistonlik mutaxassislar bilan gaplashishim kerakligini, o'zi anchadan beri shu mavzuni mutaxassislar bilan gaplashishni niyat qilib yurardim, lekin O'zbekistonda biron bir mard mutaxassis yo'qki Ozodlikka bu mavzuda suhbat bersa. Shundan keyin bir fermer izlay boshladim va o'z-o'zidan mana 5 minut oldin Amerikadan o'zini sobiq fermerman degan Akramjon telefon qilib qoldi. Akramjon, siz tinglovchi uchun qanchalik notanish bo'lsa, men uchun ham shunchalik notanish va shuning uchun oldin tanishib olamiz. Akramjon, mana ismingizdan boshqa hech narsa bilmayman siz haqda. Fermerman dedingiz. Necha yil fermerlik qilgansiz? Qayerda fermerlik qilgansiz? Nima uchun Amerikada bo'lib qoldingiz? Oldin shularni gapiring.
O'zim ismim Akram Mahmudov, Qashqadaryo viloyatida Kitob tumanidan. 93 yilda o'sha yerda Kitob tumanida bog'dorchilikda 20 gektar yerni ijaraga olib, keyinchalik fermer xo'jaligiga aylantirganmiz. O'shani oilaviy olganmiz. O'sha fermer xo'jaligini aylantirib, fermer birinchi ijaraga olib, keyin uni fermer xo'jaligiga aylantirganimizdan keyin shuni bog'dorchiligida, keyin orasida uzumchilikni ham tashkil qildik. 2 gektar masalan hosildor.
Nima tashkil qildingiz dedingiz?
Uzumchilik ham tashkil
qildik. Ha.
Uzumchilik 2 gektarmi, 3 gektar? 3 gektar joyda mana Samarqandda Shredomistan hosildor kishmish, oq kishmish o'shalarni olib kelib bozorga bozor xohlaydigan anavlarga moslashtirib o'shalarni olib kelib o'zimiz yonimizdan olib o'shalarni ekib o'sha narsalarni qilganmiz. O'sha narsalarni aralashtirganmiz. Faqat olma sotmaymiz, uzum ham sotamiz. O'sha narsalar 3 gektarini bog'da olib tashlab o'shani o'rniga eski bog'larni olib tashlab hosilsiz bog'larni olib tashlab o'sha uzumzor tashkil qilib uzumni qilganmiz. O'sha ishlarimiz shu bo'lgan. Olma hosilini asosan olma bizlarda erta pishar, to erta bahordan to qishgacha pishadigan har xil olmalar bor edi bizlarda. O'shalar antanarini o'sha biza olganimizda sovxoz endi shu paytda shirkatda tugatilib, sovxozda tugatilganda umuman izdan chiqib ketgan olmazorni umuman qurib qolgan olmazorni biza olib ishga solib oilaviy o'zimiz yonimizdan pul sarf ancha ximikatlar olib kelib uni hosilga kirgizib.
Xo'p, tushunarli. Butun tarixini hozir gapirib o'tirmaymiz. Nechinchi yilgacha fermerlik qildingiz?
2003 yilgacha.
2003 yilgacha fermerlik qildingiz. Undan keyin nima bo'ldi?
2003 yilda bizda masalan asta-sekinlik bilan bizda rasinganovlar ko'tarilib, bog'imiz gektari 20 tonnagacha ko'tardik. Biz o'shani ko'targanimizdan keyin endi uni bilat ko'tarilgandan keyin birdaniga o'zi pul kelishni boshlaydi, o'ziga yarasha pulingiz bo'ladi, masalan texnika olasiz o'zingizga, yangi bizga keyin traktorlar oldik, klichka oldik, mol oldik, mollar olib tashladik. Endi foyda qilganingizda ferma nima qiladi? O'zini kerak kuchaytirish, texnikalar olishni boshlaganimizdan keyin yangi qurilishlar qildik, katta ovullar qildik yerga, shiyponlar qildik. Ketavergandan keyin bizlarga keyin o'sha yerda hokimiyatni bo'rilari bor ekan, o'shalar kelib bizlarga dolya talab qilib, uni qilib keyin uni biza bularga o'sha endi militsiyasi bormi boshqasi bormi bizlarni umuman tarafimiz tomonidan prezidentgacha yozdik. Bu oliy malik umuman pastda ishonsangiz 3 yil kurashdik biza shuni.
Doliyani kim talab qildi o'shanda sizdan?
Bizlarda o'sha yerda agroprovni boshlig'i bor, viloyatda agroprovni o'sha yerda kitob agro agro prom bor edi, agro sanoatni boshlig'i bor edi, sobiq senator bo'lgan odam. O'shaga talab qildi, o'shani menga yarimini berasan. Men o'zim oilam bilan qilayotganmiz, otam bor yerga, onam bor yerga, ukalarim bilan, akalarim bilan oilaviy qilayotgan biznesimiz bo'lsa, bu savxoz menga, davlat menga bir so'm pul bermasa, nima uchun berishim kerak? O'shandan keyin jajlar o'shandan keyin berasan o'zi, o'shandan keyin hatto militsiya aralashib, prokuror aralashib, yuziga ishi kuchi bor edi, o'shalar aralashib. Tushunmayapmiz, oliy xo'jaligiga borganmiz, bu xo'jalik subyekt bo'lsa, o'zini shaxsiy yonosi bo'lsa, davlatda davlatga nima uchun bizni davlat bizaga jinoiy ish qo'zg'adi, davlat mulkini musodara qildirdi, meni qamashdida 5 yilga. Keyin xo'jalik sudni boyagi xo'jalik to'g'risida qonunlarni boyagi xo'jalik to'g'risida qonun, yer fermerlar to'g'risida qonun obo ko'rsatsak bir tiyin olmaydi sudyalar. Nima qilish kerak? Qonun ishlamagandan keyin voy kechasizni olib borgan
ozod. Xo'p, keling suhbatimizni bir tartibga savolaylik. Men bugun siz bilan ikkita mavzuda gaplashmoqchiman. Asosan birinchisi hokimlarni o'sha tuman hokimidan tortib Mirziyoyevgacha bo'lgan rahbarlarni zo'ravonligi. Ikkinchisi kecha qahramon aytgan fermerlarni noshudligi va shu noshudlik oqibatida yer qarovsiz qolib ketayotgani. Keling rahbarlarni zo'ravonligini keyinga qoldiraylik. Yerni qarovsiz qolib ketayotgani, fermerlarni noshudligini gaplashaylik. Kecha qahramonni gaplarini eshitibsiz. O'sha qahramonni gaplariga qo'shilasizmi, yo'qmi? Chindan ham O'zbekistonda itga ham, bitga ham bu qahramonni gaplari, qahramonni o'xshatishi, savodsizga ham, dalani tushunmaydigan doktorga ham yer berildimi o'sha fermerlik harakati davomida?
Masalan, o'sha kishi aytdi, endi yoshi katta, kichik bilmadim, qahramon ekan, masalan, men katta, balki mendagi adashmasam, o'sha yerda aytgan gaplari to'g'ri, lekin haqiqatdan ham masalan, o'zimizni xo'jalikda yerlarini qarab chiqsa, haqiqiy shu yerda uzumchilikda tushunadigan odamlar puli bo'lmadi olishga. Ololmadi o'shalar. Kimni puli bo'lsa, kim buyog'ida cho'ntagi bo'lsa, o'shalar oldi, 2 gektar, 3 gektardan odamlar bir xil kichik ekani puli borlar, 5 gektardan bo'lib oldi. Masalan, o'zimiz oddiy, masalan, u yoqda paxta boshqa joyda, o'zimizni xo'jalikda misol keltiraman. O'zi xohlaganday bo'lib oldi. Xohlagan odam puli bo'lsa, sotib oldi. Ular bo'lsa, masalan, hozir o'sha 40 gektar, masalan, sovet davrida to 86 yilgacha bo'lgan gapni aytaman.
Yo'q, 86, 96 deng. 96 bo'lsa kerak, chunki 86 sovet davri edi.
Yo'q, shu sovet davrigacha aytibman. Shirkatlar masalan tugatilgan bo'lgangacha bo'lgan, masalan 90 yilgacha bo'lgan gapni aytibman men. O'sha yerga gektaridan 40 tonnagacha olingan uzumzor hozirgi kunda 2 tonna ham bermayapti. Ishonasizmi? 2 tonna ham bermayapti. O'sha 2 tonna hozir men so'rayman qishloqdoshlardan. O'sha uzumga ichariga qaramaydi deydi. O'sha uzumni o'zida deydi 2 tonna beradi deydi. Qaramaydi, shuturish oladi 2 tonna deydi. Ko'ryapsizmi? 40 tonnagacha olgan uzumzor hozir 2 tonna beradi. 1.5 tonna, 2 tonna o'zi qaramasa ham shu uzumni beryapti.
Akramjon, nimaga shunaqa? Nimaga? Faqat shu yerni tushunmaydigan, bog'ni tushunmaydigan odamni qo'liga tegib qolganidami yoki boshqa sabablari ham bormi?
Mana bu yerda ikkita sabab bor. Bizlarda masalan siz bitta gapni aytdingiz, mana taraqqiy etgan davlatlarda masalan rivojlanganki, masalan fermer xo'jaliklari deb aytdingiz. Men sizning gapingizga qo'shilaman, isbot qo'shilaman. Masalan men o'zim masalan olganman, Alloh rahmat otam bilan qo'shilib ko'p narsalar boshqalardan o'rganganman, ana o'qigan kishini ko'taradi. Ko'tarilasiz. Ko'tarilasiz, lekin qonunlar himoya qilsa ekan, erkin qonun bo'lsa, erkin darma Amerikada, Yevropa taraqqiy etgan erkinlik bo'lsa, unda siz aytgan narsa bo'ladi. Juda yaxshi narsa. Agar endi bo'lmagandan keyin eng yaxshi boyagi o'rkaltakda, eng yaxshi va sovet davridagi shirkatlarga bo'lish kerak. Yo ikkitadan bittasini olish kerak davlat. Yo shirkatni qo'yish kerakda joyiga. Shirkat xo'jayi joyi yo'q-ku.
Kolxoz deylik. Kolxoz deylik, tushunarli qilib, ha. Kolxoz. Sovet davridagi yoki kolxozga qaytish kerak. Yoki
o'sha endi hozir o'shani endi o'zining modeliga qilsa shirkat xo'jaligi deydi.
Ha.
Modeliga qaytarish kerakda. Kolxozga.
Yoki
mana fermer xo'jaligida mana taraqqiy etgan davlatdagida erkin qo'yishga qonunni qildimi? Masalan, fermer o'zi rivojlanyaptimi? o'shanga tegmas kerakda. Xohlaganini yeb, xohlagan davlat taraqqiy etgan davlatlarida, masalan, bizlar ko'tarilib yerda ham masalan uzumni ko'taryotgandik, olmani ko'taryotgandik, o'shanga ta'zim qilmaslik kerakda, erkin bo'lish kerakda fermerlar. O'shandagina keyin yana ikkinchi tomoni bir shuni berayotganda ko'p narsa noxohlaganlar ketdi. Poraxo'rlik, kimda masalan qaysi ol hokimlar tanish bo'lsa, o'shalarga ketdi yer, asosiy yerlar. Masalan, otini aytmayman, ba'zi taraqqiy bir yetakchi bo'lgan, qancha harakat kattasi ham bir vazirlikda tanish bo'lib, pul bilan olgan katta yerlar, chirka xo'jayinlar, o'ziniki qo'y. O'shanday palapatchilar bo'ldi. O'shaning ichida hozir kimda bor, hozir aytdi, haqiqatdan to'g'ri yuzini aytdi, hozir xo'ja kecha o'sha xorazmlik odam. Hozir haqiqatdan paxta zo'ramadi, o'sha uzum zo'ram ketyapti hozir, olma zo'ram ketyapti hozir. Bitta ikkita to'g'ri, bitta 100% bo'lmaydi. O'zbekistonda yaxshi fermerlar qo'liga tushganlar shu bitta ikkitasi rivojlanyapti, u ham endi qiyinchilik bilan. Uni ham bir arqasida odam bo'lsa, boshqa narsasi bo'lsa rivojlanyapti. Akaxoni bo'lsa, pardechkas bo'lsa, bu yoqda onasi bo'lsa rivojlanmaydi. Qiyin yerda O'zbekistonda. Men o'zimni boshimdan o'tgan o'sha narsa. Qancha qiynalganmiz biz. Men aytmoqchiman, ikkitadan bittasini davlat hozir juda reforma qilishga hozir juda katta bir masalani ko'tarmang. Yo haqiqiy sizni taraqqiy etganda fermerni o'z holiga qo'yib erkin qo'yib ularga podrishka qilish kerak. Masalan, bizar masalan Amerikada ham davlat masalan kichik biznesda fermerlarga mana u anovisi yo'q pullar beradi, yordam qo'lini cho'zadi, texnika bilan masalan interesi boyagisi yo'q, foydasi yo'q, foizi yo'q narsalar pullar beradi, yordam beradi, podrishka. O'sha narsani yordam bersa, o'sha narsa yordam bermaydi, lekin o'sha narsalarni shu masalan erkin qo'yib bersak ham fermerlarni o'zini yonidan pulqi masalan bizga o'xshaganlar qilib ko'taradigan yordam bersak ham o'sha yo bo'lmasa ikkinchi yo'l o'rkatda o'zlari bo'yniga olish kerak, kolxozni qilish kerak, o'shanday qilsa rivojlanadi. Eski davrga qaytishga, eski davrga aytganda kecha akamiz to'g'ri aytdi, masalan shu yerda kolxozda qancha bitta brigadda aka 100 tagacha odam ishlardi, 100 ta odam ishlardi bitta, masalan bizlarda bitta bo'limda 10 ta brigad bor edi. Har bittasi qarang, 100 tadan odam ishlasa qancha odam ishlaydi? 1000 ta odam qishloqda qancha odam ishlar bilan ta'minlanadi? Kolxozda pastda qancha odam bo'lsa, savxozda qancha odam ishga joylashadi? Masalan, mexaniklar bor, traktorlar bor, ishchilar bor, brigadirlar, agronomlar bor. Juda katta ishga joylashadi.
Hozir siz
qayerda yurmaydi mana u? Qirg'iziston, Qozog'iston va mana u Rossiya tomonlarda.
Akramjonda qarangda, hozir siz ikkita narsani taklif qilyapsiz, yoki o'sha kolxozlarni qayta tiklash kerak, yoki qonun ishlasin va qonun fermerni himoya qilsin deyapsiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Va mana shu taklifingizni tagida bir juda katta ta'na yotibdi, hatto aytish mumkin bomba katta, juda katta aybnoma yotibdi. Kolxoz degani bu erksizlik degani. Kolxoz degani bu qonunsizlik degani degan gapni aytyapsiz. Bilib aytyapsizmi? Bilib men aytyapsizmi? Lekin tagida shu gap bor. Chunki kolxozni antonimiz aksi sifatida erkinlikni aytyapsiz. Qonun fermerni himoya qilsin deyapsiz. Endi keling, ikkinchi mavzuga o'taylik. O'sha rahbarlarni tuman hokimidan tortib Mirziyoyevgacha bo'lgan, bosh vazirgacha bo'lgan rahbarlarni taraqa-turuqi, zo'ravonligi, baqir-chaqiri, kaltaklashi, siz fermerlik qilgan paytda ham shunday tutumlar bormidi? Fermer sifatida masalan tumandagi majlislarda qatnashgan bo'lsangiz kerak.
Tumanda majlislar qatnashganmiz. Bizaga shu gapingizga ozgina qo'shib ketsam, o'sha oldingi o'sha men aytmoqchi bo'lganim borki, Sarvar aka, bizlarda men aytganday, siz aytganda kecha gapingizda boyagi u kishi xorazmlik odamga aytganday haqiqiy etgan fermerlikda bizlar o'sha fermerga qonun ishlashi bizlar o'sha narsadan yiroqda, bizlar davlat O'zbekiston sharoitidan kelib chiqsa u narsa yiroq, qiyin u narsani, u butun boshli strukturani almashtirish kerak, butun boshqa odamlar avlod almashish kerak, unga ko'p vaqt ketib qoladi, bizlar vaqt o'tkazamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, o'sha urkatdagi bo'lsa ham zaten odamlar ishga joylashadi birinchidan, ikkinchidan yerda saqlab qolamiz deyman, men o'sha ham o'ylayapman, xalq odamlar ishga joylashadi, ikkinchidan odamlar yer ishga kiradi. 2 gektar, 1,5 gektar bog'zor 40 tonnadan 20 tonnadan uzum o'lib qolganda 20 tonnadan uzum beradi aka. U qanchadan qancha zavod to'xtab qolgan, qancha qancha vin zavodlar, qancha zavodlar to'xtab qolgan. Ular ishga bir burayga ulanib ketadi. Juda katta ish o'rinlar ochilib ketadi. O'sha narsani mayli o'rkaltak bo'lsa ham, zato odamlar ishga joylashadi. Yer ishga kiradi deyapti. Siz aytgan boya, men aytayotgan esa xohlaymiz erkinlikni. Nega u erkinlik bizada uzoq u. Uzoq narsani yaqinni ko'raylik deyapti. O'sha narsa o'ylab turib kecha akamni aytganligim qo'shilaman. Chunki men hozir umuman xohlagan odamlar olgan o'rkaltak u. Mayli o'rka, men bir kere bari bilan o'rkaltak bu yotibdi-ku.
Voy, nima uchun bola olish kerak? Nima uchun bola olish kerak? Nima uchun siz hozir Amerikada turib, mayli o'rkaltak bo'lsa ham deyapsiz? A nima biz poyizga shoshilyaptimi o'zbek xalqi? A shuni bir erkinlik bo'lsin, qonun ishlasin, sekinroq bo'lsa ham bir chinakam bir odamlar bir-birini hurmat qiladigan, boshliq o'zini xizmatchisini, xodimini hurmat qiladigan, xodimi ish beruvchisidan qo'rqadigan emas, ish beruvchisini hurmat qiladigan jamiyatga borarmiz, sekinroq bo'lsa ham demaysiz. Nima poyizga chiqib ketayotganimiz yo'q-ku, ta'sir?
Mana, Sarvar aka, men shirkat xo'jaligi to'g'risida O'zbekistonda qonun bor-da. Masalan, mayli, shirkat to'g'risidagi, masalan, siz aytgan narsani tushundim. Shirkat to'g'risida qonunni o'qib chiqqanman. Shirkat to'g'risida qonunda yerda erkinlik bor. Kolxoz savxozdan yer bilan osmoncha farq qiladi. Men o'qib chiqqanman bittala buni. Fermer to'g'risida qonunda, shirkat to'g'risida, ijara to'g'risida menga boshimga tushganda o'sha narsalarni o'rganib olganman. Hammasini o'zimni huquqimni oliy xo'jalik sudidan himoya qilganman. Inson huquqlari himoyasi bekorga bo'lmaganman men. Viloyat bo'limini rahbari bo'lganman, Sarvar aka. Masalan, Bahodir Choriyev degan odam oliy xo'jalik sudimizda borib ko'rib o'zimga aytgan, agar o'sha erkak odam bo'lsa, labzi bo'lsa, haqiqatdan akram zo'r bilan ekansiz, o'zingizni haqiqatdan zo'r qoyilomoy qilib. Men o'sha yerda men o'rganib chiqqan o'sha shirkat hujjati bo'lsa, o'sha yerda shirkat hujjati bo'lsa pay uzilishi bor. O'sha yerda pay ulushi, agar qonun sizga aytganda foizdan shoshilmay, agar haqiqiy erkinlikda qonun ishlasa, agar pay ulushi bor. Pay ulushida masalan o'sha yerda pay ulushi aksiyadorlar bor. O'tiratda masalan qalg'iz raisiga xohlagan otasini uyimas u, pay ulushida o'tirib majlisda. Mana shu pay ulushida masalan bizlar xalqimizda shuncha masalan shirkat xo'jaligida 50 ming daromad qildik. Masalan mana 20 mingini sizlarga bo'lib beraman, 30 mingini yana daromad qilaylik, yo zavod quramiz, yo masalan traktor olaman. Deb o'sha pay ulushda aksiyadorlar ishlab o'tiradi yerga. U kolxoz rais emas, u kolxozda xohlagan ishini qiladi. O'sha narsa o'sha shirkat xo'jaligida qonundan ishlasa borku, xalqqa foydasi bor aka. Men uni qonunlardan chiqqan, o'shanda haqiqiy o'sha agar shirkatni yillik raisi, yillik majlis turadi, har yilda oxirida. Agar pay ulushi aksiyadorlar shu pay ulushini olgan ishchilarga rais shu oboratgan rais lider chiqqanda yaxshi qilolmayotgan bo'lsa olib tashlaydi uni, hokim qo'yishga haqqi yo'q uni. O'tiratda yil oxirida qonunni ishlasada, firma xo'jalik ishlamagan payizchiga ham ishlama. O'sha ishlasa ishlaydi sekinlik, o'sha qonunda siz aytganday foizga chorishma, o'sha qonunda xalq talab qilsada, o'shanday qilsa qonunlari bo'yicha o'zlar davlat O'zbekiston o'zi tuzgan shirkat xo'jalik to'g'risida qonun bo'lsa, yil oxirida o'shani o'tiratda bo'lmaydi, rais bo'l, bizga foyda ko'rmayapsiz. Bizga pay ulushimiz, pay ovoz qo'yamiz. Shunday qo'yadida o'sha aksiyadorlar bu shart taylaydida, o'sha ichlaridan yaxshi tilni biladigan bir yaxshi olim odamni, ilmli uchi chanqoq odamni qo'yadida ko'radi. O'shanday bo'ladi, qonun ishlasa, siz aytganday. O'sha rivojlanish bo'lsa, ham bir tomondan men aytganday shirkat xo'jaligi bo'ladi. Yer ana bo'ladi, odamlar ishga joylashadi deyapman. Zavodlar ishga qaytadi, odamlar u qo'zayotganda, siz o'ylagandek kolxoz raisligini aytmayapman men. Shirkat xo'jaligini prosta odamlar shirkat xo'jaligi kolxoz rais deb o'ylaydi, kolxoz sotib deydi. Yo'q, unday emas. O'zbekistonni yangi qonun bo'yicha shirkatlar pay ulushi bo'ladi. Ularga odamlarga yilda og'ir payini pulini chiqarib berish kerak. Shu rais, o'sha shirkat raisi.
Akramjon, mana suhbatimizni eshitib turib men bir fikrga kelyapman. Gap shaklda emas, gap mazmunda ekan. Rahmat sizga.
Bo'ldi.